Za hlavní téma svého debutového románu si vybrala anorexii. Jaká je novinka Jessie Chaffee s názvem Florencie v extázi? Nabídneme vám rozhovor s touto americkou autorkou. Jsou memoáry známé psychoterapeutky Jitky Vodňanské zajímavé i něčím jiným, než že se v nich dočteme o jejím vztahu s Václavem Havlem? A jaké další dvě knihy zhodnotí náš dnešní recenzent Petr Vizina? A jakou novou soutěžní otázku si pro vás připravila Jana Klusáková?
Knížky plus.
Dobrý den a inspirativní poslech přeje Karolina Koubová. Jaké literární aktuality jsou vepsány do řádků uplynulého týdne? Česko bude hostit další z mezinárodních knižních veletrhů. V plzeňském areálu Depo 2015 se v září uskuteční první mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Plzeň. Zaměří se mimo jiné i na pořady a autory v žánru non-fiction a na vzdělávání, oznámili pořadatelé. V češtině vychází raný román Juliana Barnese Než potkala mě o žádlivém historikovi Grahamovi Hendrikovi, vydává Odeon. A v Izraeli zemřela ve věku 85 let Eva Hofeová, dcera sekretářky spisovatele Maxe Broda, který byl vydavatelem děl France Kafky. Rodina Hofeové vedla dlouholetý spor o vlastnictví vzácných kafkových rukopisů, v němž v roce 2016 izraelský nejvyšší soud definitivně přiřkl tato díla Národní knihovně v Jeruzalémě. A které tituly na českém knižním trhu patří aktuálně mezi čtenářsky nejoblíbenější? Třeba vás bude inspirovat žebříček Svazu českých knihkupců a nakladatelů. Jeho první pětka vypadá následovně. První místo si stále drží Alena Monštejnová se svým třetím románem Hana o ženě, které osud, respektive ony takzvané velké dějiny, naložily do jejího života spoustu nelehkých situací. Ani na druhém místě nenastala od minule žádná změna. Daniel Cole a jeho krimi-thriller Loutkář. Pomyslný bronz má Patrik Hartl se svou velmi úspěšnou knihou Malý pražský erotikon, ačkoliv nejde o novinku, během prázdnin po ní čtenáři znovu s radostí sahají. Zakázané ovoce Jojo Moyesové o tom, jak poklidný život na malém městě rozbouří příjezd skupiny bohémů, je na čtvrté pozici. A první pětku uzavírá opět Patrik Hartl s neméně známou knihou autorovou prvotinou Prvok, šampon, tečka a karel. Může pomoct anorektičce na cestě za zdravým tělem odjezd do Florencie? Mladá Američanka Hannah se vydává do Itálie, aby začala nový život. Postupně se jí daří odstřihnout od minulosti. Přátelé z veslařského klubu ji přijmou mezi sebe a ona se začíná v nových poměrech etablovat. Fascinuje ji neukojitelná chuť do života místních obyvatel a zároveň stejnou měrou odpuzuje. Je okouzlená historií města, ta pro ní ovšem přináší i past. Kromě nejrůznějších spodobnění krásy se ve Florencii Hannah seznámí s příběhy světic a mystiček, které hladověly a trpěly kvůli Bohu. V jejich osudech se sama čím dál víc nachází a to ji stahuje zpátky do její anorektické minulosti. Takový je v nástinu děj románu Florencie v extázi americké spisovatelky Jessie Chaffee. Markéta Kaňková měla možnost se s touto autorkou potkat. Zeptala se jí tedy, proč si pro svůj debut vybrala právě téma poruchy příjmu potravy a jaký obrázek o životě ženy a jejím postavení v dnešním světě tato kniha podává.
Hlavní postavou románu je mladá Američanka Hannah, která cestuje z Bostonu do Florencie. Je to žena, jejíž život je protkán uměním a také mnoha problémy, se kterými se v životě potýká. Jedním z nich je právě porucha příjmu potravy. K tomuto tématu mě přivedla má vlastní životní zkušenost. Když mi bylo 20, sama jsem trpěla anorexí. Přestože tato etapa v mém životě netrvala příliš dlouho, zanechala ve mně řadu otázek, na které jsem si chtěla a potřebovala odpovědět. A román proto byl ten nejlepší prostředek, ta nejlepší cesta.
Do jaké míry jste do knihy vetkala svou vlastní autentickou zkušenost s nemocí a do jaké míry jste s tématem pracovala jako s literární fikcí? Jakým způsobem jste se vy, Jessie, promítla do hlavní postavy?
That's a great question. So yeah, I think that Hannah's experience in terms of being able to reflect the experience of being in that space, that kind of altered state.
Ze své zkušenosti jsem při psaní těžila hodně. Když trpíte touto nemocí, nacházíte se v jakémsi změněném stavu vědomí. Sebe i realitu kolem vnímáte deformovaně. Bytí v tomto změněném stavu jsem se v knize pokusila vyjádřit. To, jak Hannah vnímá, jak cítí, jak myslí, to vše jsem mohla popsat díky své vlastní zkušenosti. Mezi mnou a Hannou hlavní postavou románu, je ale řada podstatných rozdílů. Já jsem měla to štěstí, že jsem kolem sebe měla rodinu a řadu přátel, kteří mi pomohli, když jsem to potřebovala. Po překonání nemoci jsem si uvědomila, že nebýt jich, mohla jsem dopadnout jinak. Kladla jsem si řadu otázek. Co kdybych byla osamělá, bez rodiny a přátel? Dokázala bych si s nemocí poradit sama? I proto jsem ve svém románu vytvořila postavu, která je osamělá. Je to outsider a sociálně izolovaný člověk, který se svou nemocí musí zabojovat sám.
Kniha se odehrává v rozkvetlé italské Florencii, ve městě, kde jste sama rok žila. Proč jste se rozhodla zasadit děj románu právě sem?
Florencie je nádherné město, protchnuté historií a krásou na každém kroku. Pro Hanu je krása, umění a historie součástí jejího backgroundu. Vystudovala dějiny umění a v Bostonu pracuje v galerii. Umění a krása jsou velmi podstatnou a hlubokou součástí jejího života. Hledá v nich smysl a také v nich nachází odpovědi na svoje otázky. Florencii jsem si vybrala i proto, že má velmi bohatou ženskou historii, je doslova nasycena silnými ženskými osudy. V době středověku a renesance ve Florencii žila řada katolických vizionářek, které, každá jinak, stravovaly sami sebe, podobně jako to dělá Hana. Byly to ženy, které žily velmi bohatým vnitřním životem, které měly extatické vize, které jim velmi specifickým způsobem umožňovaly vyjádřit sami sebe.
Jak jste s osudy těchto žen, katolických vizionářek, v knize pracovala? Jak jste je vetkala do příběhu?
Sure, that's a wonderful question. So the first, when I began the book, I didn't in fact realize that the saints were going to be a part of it. I'm not Catholic in my background.
Když jsem začala knihu psát, netušila jsem, že tyto ženy se stanou součástí příběhu. Pak jsem se ale dostala do Sieny, kde jsem v jedné katedrále viděla neuvěřitelně nádherný soubor freskových maleb, na kterých je vyobrazen život svaté Kateřiny. Řada scén mě silně zasáhla. Na jedné z nich je například svatá Kateřina zobrazena ve chvíli, ve které má extatickou vizi, v níž komunikuje s Bohem. V další pak pomáhá ženě, která je posedlá zlým duchem. Napadlo mě tehdy, že anorexie je taky taková posedlost. Lidé, kteří ji trpí, také zápasí s démonem. Hana sama se o tyto ženy začne zajímat ve chvíli, kdy ve florenské knihovně objeví knihu, která zachycuje životy těchto vizionářek a světic, a také texty, které sami tyto ženy psaly. To je pro Hanu velká inspirace, protože se najednou setkává s výjimečně silnými ženskými osudy a hlasy.
Florencie v extázi je váš románový debut. Jak náročně jste hledala formu, styl, způsob vyjádření pro svůj příběh? A jak byste ho charakterizovala?
As we have mentioned already, it's your novel debut. The novel is told in the first person present tense.
Jde o příběh, který popisuje pohyby jednoho lidského nitra, složité myšlenkové i citové procesy. Je to v podstatě příběh jedné lidské mysli, která se nachází ve velmi specifickém stavu. Chtěla jsem, aby jazyk byl co nejautentičtější, abych jim byla schopná co nejlépe vystihnout Hanino vnímání a prožívání, její vnitřní svět. Chtěla jsem také, aby byl poetický, protože tento román není jen o bolesti a strasti plném hledání sama sebe. Je také o kráse, o síle umění a o tom, jak důležitou roli mohou sehrát v lidském životě.
Uzavírá americká spisovatelka Jessie Chaffee, s níž o jejím debutovém románu Florencie v extázi mluvila Markéta Kaňková. Knihu vydalo Argo.
Posloucháte Knížky Plus, magazín novinek pro čtenáře. V neděli odpoledne po 16. hodině na Plusu.
Cestopisné eseje mladého Gabriela García Márqueze, reportážní kniha mapující vliv Sovětského svazu a memoáry, které vzbudily pozornost bulváru. Takový mix zajímavého počtení dnes namíchal vedoucí kulturní redakce zpravodajství České televize Petr Vizina. A začínáme posledně zmíněnou autobiografickou knihou známé psycholožky Jitky Vodňanské s názvem Voda, která hoří. Neuškodilo jí, že k ní čtenář přistupuje už a priori s informací, že se tam dočte o jejím vztahu s Václavem Havlem?
Knize jako takové to patrně pomáhá, protože se dobře prodává. Určitě to platí o mně. Já jsem si říkal, že to jsou vlastně takové patrně takové intimnosti ze života Václava Havla a Jitky Vodňanské pro lepší lidi. Takový bulvar pro lepší lidi. A řekl jsem si, že to číst nebudu. Ale teď se mi stalo v létě, že jeden z mých přátel to sebou měl na dovolené a já jsem neodolal. Nejdřív jsem si přečetl Havlovy dopisy, pak jsem si přečetl zbytek. A zjistil jsem, že to je vlastně docela sugestivní psaní. Samozřejmě je to autobiografie, čili těžko se dá Jitce Vodňanské vytýkat nějak, že tam příliš mnoho jí. Ano, je tam příliš mnoho, je to na to, že je to psychoterapeutka, tak je to nereflektované. Je to žena, která se tam představuje, a to je zajímavé, jako člověk, který potřebuje žít ve vztazích a ty vztahy jsou pro ní úplně určující, definující. Ona vystuduje přírodní vědy, oni přidělí někam do muzea, ona řekne, tak tady bych umřela prostě mezi těmi šuplíky a já potřebuji pracovat s lidmi, čili stane se psychoterapeutkou. A abychom ji nekřivdili, tak samozřejmě je tam nesmírně zajímavé ty popisy těch partnerských vztahů, k tomu asi patří. Prostě když vás Jitka Vodňanská irituje tím, jaká je, že je sebestředná, že prostě někdy o tom disentu mluví, tak jakože máte dojem, že to jsou všechno oduševnělí lidé, kteří žijí v harmonických vztazích, tak pokud vás tohleto irituje a pokud máte v sobě notnou dávku teda jízlivosti, tak samozřejmě ta knížka budete při tom posedávat jako na špendlících. Ale já jsem si z toho vybral to, že to je její autoportrét a ona portrétuje vztahy k lidem, kteří ji určovali, kteří na ty vztahy, které ji naplňovali. Samozřejmě Václav Havel, to všichni čekali na ty pasáže o Václavu Havlovi. Nedávno vyšla přece kniha rozhovorů Náš Václav Havel, kde ona se dost nevybíravě vyjadřuje o druhém Havlově manželství a taky ta kniha končí vlastně, ta už nepřekračuje vlastně tu dobu, kdy se Václav Havel po druhé oženil. Ona žije vlastně v symbioze, v určité harmonii s první Havlovou ženou, s Olgou Havlovou, ale tam ona říká, no počkejte si, já to sepisuju, budou to moje memoáry. A skutečně jsou to memoáry a samozřejmě je jenom logické, že vykreslit Václava Havla tak, jak je tam vykreslený, se všemi slabostmi, které v tom vztahu samozřejmě prokázal, tak je poutavé pro bulvar. Ale já jsem si z toho přebral hlavně to, jak člověka definují vztahy a jak člověka definují základní životní rozhodnutí, když ona potká Karla Trinkeviče, což byl výtvarník a básník, tak ona se rozhodne, takhle bych chtěla žít. Taky pozdější chartista samozřejmě v opozici vůči té společnosti, takhle bych chtěla žít, tohle bude můj život. A rozhoduje se tak, to rozhodnutí vydrží. Se to jako mění se její partneři, ale jak říkám, to záleží, jak jste nastavená, když budete v sobě mít míru jízlivosti, tak si tam najdete mnoho důvodů, proč se Jitce Vodňanské ušklíbat. Ale já jsem si vybral tady to čtení spíš po smyslu, že jsem přijal tu její hru na ten autoportrét.
A jaká je Jitka Vodňanská spisovatelka? Z hlediska literárního je tato kniha zajímavá?
Ty kvality nejsou literární. Ty kvality jsou v první řadě v tom, že ona sama popisuje svůj život. Je samozřejmě významnou postavou české psychoterapie. To je tam jako významná linka. Můžete to číst taky jako historii 20. století pozdního, charty 77, ale jsou to prostě zápisky paní, která se takhle sama přeje být portrétována. Jako žádnou literární hodnotu velkou bych tam neviděl.
Vzpomínková kniha Jitky Vodňanské Voda, která hoří, vydal Torst. A my se přesouváme k dalšímu titulu, který vychází v edici Prokletí reportéři nakladatelství Absint. A je to kniha Richarda Kapuščinského, Imperium. Na obálce této knihy je kromě názvu i citace můžeme dojít k závěru, že značná část sovětského kovoprůmyslu vyrábí ostnatý drát, čili už je jasné, o jaké imperium se jedná. Tak jaká svědectví o Sovětském svazu přináší polský novinář ve své nejnovější reportážní knihy?
Já jsem vybral knihy, které se zabývají nedávnou minulostí. Naší, vlastně historie Sovětského svazu je taky trošku naší historií, že? Protože jsme byli jedním ze satelitů tohoto impéria. Mě na tom Kapuščinského stylu zaujalo to, on je takovým otcem prostě tohohle reportážního stylu, který v sobě má esej, kde prostě reportáž se stává esej, a esej se stává reportáží, je na něm poznat, že vystudovala historii. Ta knížka se skládá ze tří částí. První je Sovětský svaz od 40. let do roku 67, to jsou takové rané věmy toho Kapuštinského. Potom on se rozhoduje, když se Sovětský svaz pomalu začíná rozpadat po 89., že projede Sovětský svaz tak, jak je zatím nerozpadnutý. Od zleva doprava, od východu k západu, od severu k jihu. Což udělá. A jeho styl, a to se vracím k tomu stylu, který je fantastický, famózní, je v tom, že on to začne jako reportáž, do toho je historická vsuvka neuvěřitelně vyprávěné, třeba bourání chrámu uprostřed Moskvy. A pokračuje to prostě jeho nějakým věmem a esejí a nějakým zamyšlením na téma sovětské historie. A teďka samozřejmě Sovětský svaz, my o něm jakoby mnoho víme, protože jsme viděli pořád jako děti nápisy se Sovětským svazem něco, jako na věčnost nebo na věčné časy a tak. Ale vlastně jsme ho neznali nikdy, tam se jako moc nesmělo, že, cestovat. A žádné Sověty, pokud jste nebydali v Milovicích.
Sovětských spolužáků. Ano,
což mě myslí.
Žádali už výkačky.
Ano, anebo z časopisu Kolobok. Ale já jsem prostě Sovětský svaz nikdy jako neměl možnost poznat. A tady najednou vidím někoho, kdo opravdu si dal tu práci. A vidíte, jak už se tam rýsuje to pozdější, jako postsovětské období a Rusko. A jak je vidět, jak ten Kapuštinský prostě očima toho historika a zároveň esejisty zpracovává to, co vidí. A vy dostáváte mnohačetný vlastně jako takový drahokam a prostě čtete to úplně, třeštíte oči. Ale ne jako jenom tou hrůzou, ale tou barvitostí, tím prostě, co on tam všechno našel a o čem všem přemýšlí. Čili je to vlastně kniha, která boje proti určité stereotypizaci, jako Sovětský svaz, Říše zla, jasně, jeden velký gulag. To všechno platí, ale nejenom. A ten Kapuštinský v tomhletom je prostě mistrem reportážní literatury.
V čem je ten sovětský příběh stále aktuální?
No, to je dobrá otázka. My třeba vedeme teďka rozhovor a Kapuštinský třeba říká, že mentalita tam sovětská, když to teda takhle nazvu v uvozovkách, je, že vy se vás jako ten druhý moc nezajímá vlastně. Vy se na nic neptáte. Prostě buď máte moc, nebo jste ho podřízený, věci jsou jasné, dané, tak jak to je, moc se s tím nedá hýbat, vrchnost má vždycky pravdu a těžko s ní nějak hovořit, prostě to se nedělalo ani za cara, ani za Sovětského svazu. Čili myslím si, že jako portrét mentality takovýho toho homosovietikus. Je to zajímavé, co v nás jako někdy zbývá. Určitá třeba netečnost vůči utrpení toho druhého, což je takové, jako to tam se znovu objevuje v té knize. Tak jsem četl, jak na koupališti prostě jsou utopili dvě vietnamské děti a nikdo nechtěl té matce pomoct. To se událo tady u nás v Česku, tak to mi přišlo, jako jsem si říkal vlastně tato vlastně skamenělo z toho srdce. To je něco, co vlastně tam čtu na těch stránkách velmi často.
Reportážní kniha Richarda Kapuštinského Imperium vydalo nakladatelství Absint. A poprvé v češtině zásluhou Odeonu vychází Markézovy cestopisné eseje 90 dnů za železnou oponou. Možná řada z nás, včetně mě, ani netušila, že tu Gabriel García Márquez byl. Kdy se sem vypravil a jaké země východního bloku navštívil? Mm-hmm.
On to byla taková jeho studijní cesta, tříměsíční. Začal východním Německem, navštívil Polsko, Maďarsko, samozřejmě Československo, to Maďarsko, to bylo v roce 57, že? Tak to bylo rok po té invazi sovětské, kdy ti Sověti tam vlastně udusili to povstání v 56. On byl samozřejmě velmi vstřícný vůči socialismu jako ideji, jako společenskému zřízení, ale samozřejmě něco vidí a popisuje to a na rozdíl toho Kapuštinského, to si můžeme rovnou říct, tak není Márquez nějaký jako veliký reporter. To jsou prostě zápisky z cest 30-letého mladého muže, který si všímá. A ty obrazy, a tam je vidět prostě, že to je dobrý romanopisec, on vám před oči staví obrazy. Takže vidíte, že když přijde západoněmecko východoněmeckou hranici, tak najednou vidí lidi, kteří snídají obrovská jídla, to jsou ti východní Němci, flák masa, nějaká příloha, ale všichni jsou jako zoufale neradostní. Jo? A ten obraz prostě těch jedlíků s těmi velkými porcemi, ale zároveň té neradostnosti, to vám z té knížky zůstává. No a když teda dorazí do Prahy, tak Tak nevíte, co si o tom myslet, protože snad máte dojem, že to, si to až idealizuje, jako to Československo. On říká, no to je prostě, to je lepší než Paříž, ty veřejné záchodky v Československu, tak kam se hrabe Paříž. Jo. A kdybych tam... Nevíme. A samozřejmě se pohyboval taky v dost exkluzivních místech, bydlí v nejlepším hotelu v Praze a tak dále. Nicméně je to v jistém smyslu pitoreskní, v jistém smyslu je to romanopiscovo vyprávění a on vám staví před očima, před oči obrazy, které si zapamatujete. Čili je to jiné než výčet nějakých fakt, protože ta fakta tam jsou, ale jenom zmíněná tak letmo. Ale zajímavé, že taky, když on vůbec si nedělá potíže s tím, že velmi často generalizuje. Generalizuje docela i vtipně, když napíše, že třeba no, v Sovětském svazu nečtou Kafku, to je škoda, Kafka by byl dobrý životopisec pro Stalina. Takovéhle jako úvahy tam jsou, ale v zásadě je to pořád mladý kluk, který cestuje. V Československu se mu náramně líbí a všímá si jediného detailu, když vidí v nočním baru někde v nějaký kankán se tam tančí a tam je tanečnice, která má oko na svých nylonových punčocháčích a říká, no tohle to je ale nejvýznamnější věc, říká ten Marquez, protože tady se ukazuje, že tohle to je těžiště jeho života, tam on si vmyslí úplně celý ten příběh, že tohle prostě ta ekonomická jako nesnáz spočívá v té díře prostě na prstu, která tam ona má, která se nesmí rozjet, protože asi jiné nylonky nemá.
90 dnů za železnou oponou Gabriel García Márquez a také poslední literární tip našeho dnešního recenzenta Petra Viziny, vedoucího kulturní redakce zpravodajství České televize. A ke kompletnímu vydání Knížek Plus chybí už jen soutěž Jany Klusákové. Jak zněla její předchozí otázka, za jejíž zodpovězení rozdá literární odměny?
K minulé soutěžní otázce nás inspirovala novinka Operace Dunaj z nakladatelství Akademia. Daniel Povolný ji opatřil výmluvním podtitulem Krvavá odpověď Varšavské smlouvy na Pražské jaro 1968.
Děj kapitoly Přípravy intervence vrcholí se odehrává těsně před dnem D, před 21. srpnem 68. Zasvěcený autor sděluje.
Sovětští výsadkáři se tou dobou udržovali ve stavu vysoké bojové pohotovosti nácvikem bojů ve městě či obsazování letištních objektů podobným těm v Československu, jízdou tanky, vrháním ručních granátů i fyzickou přípravou. Chvíle volna si krátili studiem map Prahy a nespočetným sledováním československo-sovětského filmu z roku 1965 Puščik jede do Prahy. Film v barvách ukazoval množství pohledů na známé pražské ulice, na strategické mosty přes Vltavu i na administrativní a jiné významné budovy, umožňující výsadkářům snadnou orientaci v neznámém městě.
A vy jste měli napsat, kdo je Puščik.
Děkujeme za všechny odpovědi a my z nich vybíráme.
Puščik je medvídě, které na mezinárodním pionýrském táboře Artěk slíbí běloruský chlapec Jura české pionýrce Zdeně.
Tento uvědomělý sovětský medvěd bušením do prázdné nábojnice upozornil za války sovětské partizány na blížící se německé vojáky, odhaluje Andrea Spoustová z Brna. Partizáni fašisty postříleli a Puščik dostal vyznamenání a kýbl medu, dodává Klára Machu.
Posluchač z Dolného Kubína informuje. Spojenecká vojska v srpnu 68 často nedisponovala aktuálními mapami jednotlivých oblastí, které měly obsadit. Tak se například stalo, že do slovenského města Partizánské dorazili až po pár dnech, protože měli k dispozici jen staré vojenské mapy a hledali Baťovany. A místní obyvatelstvo vojákům ochotně ukázalo ten správný směr do
Baťován.
Možná byl film před obrazem toho, jak k nám v srpnu 68 zavítal skutečný ruský medvěd, domnívá se Pavel Goby.
A Petr Vostrejš přiznává, abych získal odpověď na dnešní otázku, museli chvíli moje kulturní mozkové buňky trpět. Naštěstí jsem nemusel ten úděsný propagandistický sovětsko-československý film vidět celý. Stačilo proklikat pár scén, abych získal přehled, co se děje. Rusky pořád rozumím. Puščik je medvídě.
A následují jména čtyř výherců knižních novinek. Jsou to Zdeněk Jelínek z Brna, František Kročil z Kroměříže, Klára Machů z Uherského Brodu, a Nikol Šrámková z Prostějova. Výhercům blahopřejeme a před vyhlášením další soutěže vás seznámíme s několika dobře temperovanými novinkami, jak je pro letošní srpen nabízí Euromedia Group.
Led ve všech podobách, ledovce, mráz, zima, sníh, bělost plus vychládající mezilidské vztahy vévodí románu katalánské spisovatelky Eliši Kopf Bratr z ledu. Pro Světovou knihovnu Odeonu přeložila Lada Hazajová.
Danu Nolanovou, nadějnou televizní reportérku, unese nepolapitelný sériový vrah. To je výchozí situace románu Ledové srdce. Napsala Tammy Hawke, přeložila Drahomíra Michnová.
Kanaďanka Louise Pennyová je šestinásobná držitelka ceny Agáta za nejlepší detektivku roku. Knižní klub přichází s jejím Vražedným chladem. Překlad Lenka Uhlířová.
Elizabeth Čedviková zpracovala v Zimní koruně příběh Eleonory Akvitánské, Choti Jindřicha II. A konečně Dirk Huseman nazval svou knihu o nejrychlejších mořeplavcích Středozemního moře Ledoví piráti.
Pozor, je to soutěž. K dnešní otázce nás inspirovala novinka nakladatelství Leda. Kapesní slovensko-český a československý praktický slovník od Petry Stejskalové. Sobáš.
Svatba.
Ňufák.
Čenich.
Najdůch.
Nalezenec.
Ohreblo.
Pohrabáč.
Korytnačka.
Želva.
Půteč.
Pěšinka ve vlasech.
Chcete-li se zúčastnit naší soutěže o knižní novinky, přeložte do češtiny slovenský výraz maškrtný ťuťmák.
Odpovědi čekáme na adrese Český rozhlas, knížky plus, Vinohradská 12, 120 99, Praha 2, anebo knížky plus, @rozhlas.cz.
Výsledky vyhlásíme za 14 dní v sobotu 25. srpna po 23. hodině a v neděli 26. v 16.05.
A Jana Klusáková nás jako vždy dovedla do finále knížek plus a dopsala jejich poslední řádky. Definitivní tečkou už je jen přání příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu plus. I za editorku Martinu Vackovou se od mikrofonu loučí Karolína Koubová. Už teď se těšíme na listování dalším vydáním knížek plus. Už za týden spolu s vámi. Naslyšenou.